Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Rannan kanssa suomalaiseen puita käsittelevään kansanperinteeseen ja puuaiheisiin sanontoihin. Katsotaan, mitä vierivä kivi tekee posliinikaupassa, ja lopuksi laskemme karvat kamelin selästä. Ajat, jolloin avain ihmisen ja yhteiskunnan kukoistukseen oli ihmisten välinen kohtaaminen, ovat vielä tuoreena mielessämme, kun jo tulee uusi menestysresepti. Nyt erilaiset maailmat, nuoret ja vanhat, teoria ja käytäntö pitää törmäyttää. Asia on opittu ilmeisesti hiukkasfysiikasta, jossa törmäytetään tuttuja alkuaineita hiukkaskiihdyttimessä ja tadaa, syntyy uusia hiukkasia ja alkuaineita. Myös kielikuvien törmäyttäminen on yhä suositumpaa touhua. Esimerkin tällaisesta meille välittää tällä kertaa Aristoteleen kantapään sosiaalisen median ryhmän jäsen Sanna K., joka törmäsi puolustusvoimien tiedotuksessa seuraavaan analyysiin. Vierivät kivet eivät sammaloidu, ja kyllä niidenkin on aika lähteä aina välillä ulos posliinikaupasta. Sanna K. jäi ihailemaan vierivien kivien ja posliinikaupan törmäyttämistä. Osuu maalinsa niin, että minä olen aivan sirpaleina. Kun tutun kömpelyysilmauksen posliinikaupan norsun vaihtaa vierivään kiveen, tulos on eittämättä tuore ja hätkähdyttävä. Ja ilmauksella on jopa onnellinen loppu, kun kivet lopulta pääsevät pois posliinien seasta. Unohtakaa kivikausi, rautakausi ja pronssikausi, viestittää Hallin yliopiston vieraileva professori Roland Ennos muutaman vuoden takaisessa kirjassaan The Age of Wood, eli puun aika tai puukausi. Tai älkää unohtako niitä, mutta muistakaa, että kaikki nuo kovien materiaalien aikakaudet ovat olleet ennen kaikkea puun aikakausia. Ihminen on aina tehnyt tärkeimmät esineensä puusta, ja nuo kovemmat materiaalit ovat olleet vain puun työstämisen välineitä kivikirveissä teräksisiin sirkkeleihin. Aina muovin tuloon saakka, siis. Puusta ihmisen esivanhemmat aikoinaan 7 miljoonaa vuotta sitten laskeutuivat Afrikassa maankamaralle, kun joku ilmastonmuutoksista laittoi ruohikon syrjäyttämään metsän. Puusta saattoi sytyttää nuotion, jotta tasamaalla saattoi torjua öisin petoja. Puisilla tikuilla saattoi kaivaa juurimukuloita maassa syödäkseen. Puista sai rakennettua majan ja pikkuhiljaa talon suojaksi petoja ja säätä vastaan. Puusta sai tehtyä nuijia, keihäitä ja kohta myös jousipyssyjä, joilla metsästää. Siitä sai tehtyä ruuhen, kanootin, veneen ja lopulta laivoja, joilla liikkua vesillä. Puusta saattoi vuolla ja muotoilla pyhiä esineitä ja taidetta. Puusta sai tehtyä hiiliä lämmitykseen ja lopulta siitä opittiin tekemään myös paperia. Ilman puuta ihmiskunta ei siis olisi päässyt oikeastaan puusta pitkään. Hauska sanonta muuten, en yhtään ymmärrä. Miksi paikalleen jumittumista on päädytty kuvaamaan niin, ettei pääse puusta pitkään? Suomalaisillekin puut ovat olleet aina tärkeitä. Puu onkin ikivanha suomensukuinen sana, jota löytyy sukukielistä samojediin saakka. Se on myös kantasana erilaisille johdoksille. Puu on lähtökohtana sanoille puisto. Se on Henrik Liliuksen sepite vuodelta 1723. Sanalle puite ja sanoille puite ja puutua. Myös sana puida viittaa puuhun, viljahan puitiin puisilla varstoilla. Ihmisille puut ovat olleet rakkaita olentoja, eikä pelkästään materiaalina ja raaka-aineena, vaan myös omana itsenään. Se näkyy puita käsittelevässä kansanperinteessä, jota tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta on tutkinut, ja se näkyy ja kuuluu suomalaisissa sanonnoissa. Puut ovat meille niin pyhiä, että sanonta mennä puuta päin on kaikille tuttu, samoin se kun jokin asia menee puihin. Toisaalta ei kyllä kuulosta kauhean kunnioittavalta. Kertovatko nämä enemmän siitä, että puita on ollut näillä seuduilla aina paljon ja niihin on ollut helppo törmätä, tietokirjailija, tarinankertoja Reetta Ranta?
No, varmaan se voi kertoa siitäkin. Ja sitten tietenkin näissä sanonnoissa saattaa tulla eri kerrostumia kristilliseltä ajalta ja sitä ennen, että onko puut ollut niin tärkeitä ennen, että niitä on vähätelty peräti kristinuskon saapuessa meidän maille. Näitä pyhiä puita on ollut tosi monenlaisia. Se on oikeastaan ollut ihan meidän uskomusmaailman keskeinen osa, nämä puut. Puut on ollut meille tapoja kommunikoida esimerkiksi paikanhaltijoiden tai esivanhempien kanssa. Ja erilaiset puut, niillä on ollut erilaisia merkityksiä. Et esimerkiksi savolaisalueella tosi pitkään, vielä 1900-luvulle asti, on säilynyt tämmöinen pitämyspuuperinne, samoin karsikkopuuperinne. Eli pitämyspuut oli ihan talon pihapiirissä olevia puita, joiden ajateltiin suojelevan taloa ja talon väkeä. Ja olevan jollain tavalla esivanhempien symbolisia kotipesiä tai sitten tämän maanhaltijan pesiä. Ja niille annettiin esimerkiksi kaikki ensimmäinen, jos lehmä synnytti, niin ensimaito tälle puulle tai metsästystaaliista ensimmäinen osa jaettiin puulle tai uutispuuro, eli ensimmäinen puuro, joka viljasta keitettiin kunakin vuonna. Ja nämä oli erityisesti naiset, jotka piti näistä pitämyspuista huolta. Ihmisillä on ollut myös nimikkopuita. Talon asukkaille on saatettu istuttaa oma puu ja on ajateltu, että tämän puun kohtalo on sidottu tämän ihmisen kohtaloon. Että jos puu menestyi, niin menestyi tämä henkilökin ja jos puu kärsi tai jopa kuoli, niin oli onnettomuutta luvassa sitten tälle nimikkopuun haltijalle. Ylipäätään näitä puita ei saanut vahingoittaa, että niitä pidettiin niin pyhänä, että edes jos vaikka ukkonen iski puuhun tai puu kaatui, niin ei ollut tapana käyttää tämän puun oksia. Esimerkiksi saunan lämmitykseen ajateltiin, että siitä koituu huonoja juttuja. Esimerkiksi menee karja onni tai polvet koukkuun tai sokeutuu tai jopa kuolee.
Hyvin kunnioittava suhtautuminen puihin. Ovatko muut puut kuin nämä pihapuut olleet tärkeitä?
Tuossa mainitsin nuo karsikot, niin niitä voitiin tehdä useampaankin eri tarkoitukseen, mutta niiden pääasiallinen ja tunnetuin tarkoitus on ollut kuolleiden muistoksi tehdyt karsikot, ja ne oli usein mäntypuita. Eli otettiin kaarnaa ensin pois, ja sitten kaivarettiin vainajan nimikirjaimet ja kuolinvuosia. Saatettiin karsia aina oksa pois tästä puusta kunkin vainajan kohdalla, ja se oli semmoinen tapa, että kun lähdettiin kylältä kirkolle viemään tätä vainajaa, niin jossain puolessa välissä tai jossain tietyssä kohdassa tätä reittiä oli se karsikko. Ja siinä pysähdyttiin ja tehtiin se muistomerkki ja otettiin ryyppy tälle vainajan muistolle. Ja samalla se oli merkki tälle itse vainajan sielulle, että tätä kauemmas kirkkomaalta ei ole sitten tulemista takaisin pelottelemaan ja kummittelemaan meidän taloon. Ja tämmöisiä rituaalipuita oli muitakin, esimerkiksi karhunkallon hongat. Niillä taas sitten kunnioitettiin karhua, joka ajateltiin olevan meidän tämmöinen esivanhempi ja kunnioitettu metsän henki, niin karhun peijäisten jälkeen nostettiin karhun pää tai kallo sinne honkaan ja ajateltiin, että se pääsee sitä kautta taivaisiin otavaisen olkapäille, jossa ajateltiin, että karhu on syntynyt.
No niin, siellähän ainakin nykyaikaisen perimätiedon mukaan sijaitsee ison karhun tähtikuvio.
Kyllä. Ja joskus nämä kallot puut on saattanut olla myös tämmöisiä yleisiä parannuspuita, että esimerkiksi semmoinen timin mänty on tiedossa ja edelleenkin ilmeisesti pystyssä, että siinä on ollut aikoinaan karhun kalloja ja sitten siinä on ollut kaiverruksia ja sitten sitä on pidetty tämmöisenä parannuspuuna, että se parantaa hammasvaivat. Eli on laitettu tikku hampaan väliin, tökkäytty se sinne puuhun ja ajateltu, että tällä tavalla sitten lähtee hammassärky pois. Sitten on ollut tämmöisiä ihan uhrilehtoja, jotka on yleensä ollut yksi tai useampi puu muodostanut ja ne on voinut sijaita tämmöisillä kivisillä saarekkeilla, peltoaukeilla. Nykysuomalainenkin jotenkin tunnistaa peltomaisemassa semmoisia pieniä kohoumia, missä kasvaa puita ja on tämmöisiä isoja lohkareita, niin ne on ollut usein semmoisia pyhiä lehtoja, mihin sitten on voitu haudata esivanhemmat ja siellä on tehty erilaisia uhrimenoja heidän muistokseen. Ja sitten on myös pyhiä metsiköitä, hiisiksi kutsuttuja. Ja ne on ollut oikeastaan tämmöisiä kulttipaikkoja ja ne usein sijaitsee semmoisilla metsäisillä mäillä. Että nämä hiisipäätteiset paikanimethan on Suomessa tosi yleisiä ja se kertoo siitä, että tällaisia pyhiä metsikköjä on ollut ja on ehkä edelleenkin meillä paljon.
Hiisi on alun perin tarkoittanut sitä jännittävää.
Kyllä. Se on kansan suussa pikkuhiljaa muokkautunut tämmöisestä pyhästä paikasta paholaiseksi ja metsän pahaksi hengeksi. Et siinä on tietenkin kristinusko päässyt vääntämään tämän merkityksen vähän erilaiseksi.
Totta. No, mennään näihin puihin lajeittain. Koivuhan on Suomen kansallispuu, tarkemmin sanottuna rauduskoivu. Onko koivulla ollut jonkinlainen erityisasema myös niille suomalaisille, jotka perimätietoa aikoinaan ennen vanhaan täällä kehittelivät? Tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta.
No kyllä varmaan, koska koivu on ollut ensimmäinen lehtipuu, joka on levinnyt tänne leveysasteille tuon jääkauden jälkeen. Että siinäkin mielessä se on ollut merkittävä puu, että siitä on saatu materiaalia, jos jonkinlaista. Ja monille suomalaisukrilaisille kansoille se on edelleen pyhä puu, esimerkiksi mordvalaisille se on maailman puu. Koivua varmasti on käytetty kaikenlaisten työkalujen rakentamiseen ja tulentekoon, mutta myös erilaisiin rituaaleihin, joista meille tietysti on edelleen tuttu koivun vasta tai vihta, joka on paitsi ollut tätä peseytymisrituaalia, mutta ollut osana myös parannus- ja hedelmällisyysriiteissä. Ja tokihan niin kuin koivun mahla esimerkiksi keväällä on ollut tosi tärkeä hivenaineiden ja vitamiinien lähde, että se voi pelastaa jopa talven nälkiinnyttämät esivanhempamme jossain vaiheessa. Ja on löydetty jopa tuhansia vuosia vanhaa koivun tuohi tervaa, eli tököttiä, jota on pureskeltu ientulehduksia välttääkseen. Eli jonkunlainen ksylitolpurkan esiäiti siis on ollut kyseessä.
Mahtavaa. Koivuhan on myös kurittomille lapsille merkinnyt vallattomuudessa seuraavaa rangaistusta, kuin koivuniemen herralla on peloteltu ja muistutettu, että tuhma käytös paranee, kun pyllyä piskataan koivuvitsoilla. Koivuhan merkitsee myös vaurautta, koska rahan synonyyminä käytetään koivun kuorta merkitsevää tuohisanaa. Ja sitten toisaalta taas voidaan sanoa, että onko suu tehty tuohesta. Jos suu ei ole tuohessa tehty, niin alkoholijuomat maistuvat. Näinpäinhän se meni. Ovatko koivut olleet suomalaisille ihmisille rikkaus muutenkin kuin kuitupuuksi kaadettuna?
Jos ajattelee kulttuurihistorian näkökulmasta, niin sehän on tuonut meille rikkautta ja rakkauttakin. Saunavihdaaja just näiden lemmentaikojen muodossa. Se luo meille koko kulttuurisen semmoisen maiseman. Et siinä mielessä se on tuonut kyllä paljon rikkautta, mutta onhan toki koivusta tehty vaatteita, suksia, virsuja, tuohikontteja. Kaikkea tärkeää käyttöesinettä ennen kuin meillä oli muovia tai lasikuitua tai nailonia.
Hyvä. Sitten Suomessa kasvaa runsaasti pajua. Muinaiset suomalaiset olivat notkeita kuin pajunvitsa, vaikka välillä syöttivätkin toisilleen pajunköyttä. Jos pajussa tekee köyttä, niin siitä kai ei tule tarpeeksi sitkeä, joten köydet oikeasti väännettiin koivusta ja tämä pajunköysi on semmoinen hauska kompa. Reessä oli ennen vanhaan pystypalkit eli kaplaat ja ne sidottiin yhteen pajusta tehdyllä siteillä sekä edessä ja takana ja siitä takaosan pajusta tulee ilmaus takapajuinen. Myös sanonta nuorna vitsa väännettävä koskee pajua. Kuulostaa kauhean arkiselta. Onko paju kansanperinteessä vaan se rasittava puska, joka kasvaa sinne, missä ei aina tarvitsisi?
No ei se oikeastaan ole, että kyllä se on ollut tosi tärkeä materiaali esimerkiksi korien tai verkkojen tai muiden punosten valmistuksessa siihen aikaan, kun on eletty maatalous ja tämmöistä omavaraiselämää ja kulttuuria, niin se on ollut tosi tärkeä materiaalina, kun ei ollut mitään näitä teollisempia matskuja silloin käytössä. Ja sitten paju on ensimmäinen puu, joka näillä leveysasteilla kukkii keväällä. Et sen symbolinen merkitys on ollut tosi tärkeä, että tiedettiin, että nyt se alkaa se kevät ja uusi kasvukausi. Et se on ollut semmoinen elämän jatkumisen ja uudelleen syntymän merkki. Ihan käytännössäkin paju saattaa pelastaa ensimmäiset pörriäiset, jotka heräilee tuolta talvihorroksesta, kun ei ole mikään muu kukka tai puu, mikä kukkii. Ja tästä samasta syystä kristillisessä ja erityisesti ortodoksisessa perinteessä paju on tosi tärkeä puu. Et palmusunnuntaina, kun näillä leveysasteilla ei palmuja kasva, niin on tarvittu jotain tämmöistä pyhittämään ja pajun oksat olla siinä samassa merkityksessä, että ne viedään kirkkoon siunattavaksi ja sitten niillä virvotaan talon väki ja eläimet ja silleen tuodaan semmoista suojausta ja hedelmällisyyttä taloon. Mutta me uskon, että tämä tämmöinen tapa on voinut olla hyvin paljon vanhempi kuin kristillinen tapa, että monestihan nämä tämmöiset vuotuisriitit on sulautunut siihen uuteen uskontoon, joka on tullut, mutta näitä on varmaan harjoitettu tosi paljon kauemmin kevätpäivän tasauksen rituaaleissa. Pajun kuorta on myös käytetty kansanlääketieteessä, esimerkiksi päänsärkylääkkeenä.
Eikös pajun kuoren alla ole asetylsalisyylihappoa, josta uutettiin myöhemmin Saksassa teollisesti tuotettavaksi aspiriini?
Juuri näin.
Hyvä. Muinoin täällä Suomenniemellä asui katajainen kansa, joka taipuu, vaan ei taitu. Tämä kansa tiesi myös sen rohkaisevan tosiseikän, että joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Merkitsikö kataja kansanperinneajan ihmiselle jotain pessimististä ja fatalistisen masentavaa, että huonosti kuitenkin käy, vaikka miten yrittää tarinankertoja ja tietokirjailija Reetta Ranta?
No siltähän toi sanonta vähän kuulostaa, mutta sitten kun tutkii tätä katajan merkitystä, niin oikeastaan asia on ollut päinvastoin. Että kataja on ollut kans tosi arvostettu puu, josta tosissaan sain materiaalia vaikka jousiin, tarvittiin metsästyksessä, mutta niitä on myös pidetty pitämyspuina. Että onhan se toki kooltaan pienempi yleensä kuin kuusi, ja ehkä sen takia tämä sanontakin on, että jos kuuseen kiipeää, niin sieltä voi sitten kapsahtaa katajan, joka on siellä sitten alapuolella pehmentämässä laskua. Mutta katajan savu on käytetty meillä esimerkiksi suitsukkeena tuomaan hyvää tuoksua ja karkottamaan pahaa ja desinfioimaan esimerkiksi kellareita. Desinfioitiin katajan savulla aika pitkäänkin talven jälkeen ja siinä on tämmöisiä antibakteerisia elementtejä kanssa, että vanha kansa tiesi, että se tappaa joitain bakteereja. Keskiajalla Euroopassa tosin ajateltiin, että ruttoakin voisi torjaa katajan savun avulla, joka ei sitten ehkä ihan kuitenkaan toiminut siihen. Ja sitten marjoja on käytetty flunssaan tai reumasta parantamiseen. Ja mehän tiedetään kaikki, että siitä tulee aika semmoinen kiva maku juomaan, että tämä meille suomalaisille tuttu harmaa janojuoma lonkero, joka pohjautuu giniin, niin se gini saa tämän makunsa niistä katajan marjoista.
No on monipuolinen kasvi. Sitten Suomen laajoilta kankailta tunnetaan puu, jolla on kolmekin nimeä tai olomuotoa. Meillä on honka, meillä on mänty ja meillä on petäjä. Petäjä näistä on yllättäen vanhin nimi. Mänty on saanut Terho Itkosen laatiman selityksen mukaan nimensä balteilta lainatusta mäntä-sanasta, joka siis oli semmoinen hierrin, vaikkapa taikinan tai puolukoiden survomiseen. Honka taas on tuorein näissä sanoista ja se löytyy kaikista lähisukukielistämme, mutta sen alkuperää ei tunneta. Jo ennen vanhaan saattoivat asiat jopa meillä hienossa härmässä mennä päin mäntyä. Oliko mänty muinaissuomalaisille huonon onnen puu?
No ehkä siinä mielessä, että jos asiat menee kovin huonosti ja sattuu vaikka kuolemaan, niin saa nimensä tai nimikirjaimensa sinne karsikkopuuhun. Eli männyt liitettiin kyllä kuolemaan ja tuon puoleiseen. Mutta itse mänty ei se varsinaisesti huonon onnen puu ole ollut. Et sitä on käytetty uhripuuna ja karsikkopuuna ja nimenomaan nämä karhunkallohongat oli usein mäntyjä. Et hyvin arvostettu puu. Ja on se muutenkin ollut tärkeä puu rakennusmateriaalina ja erityisesti siitä saatavan tervan vuoksi. Jos saunaviina ja terva ei auttanut, niin sitten kyllä mentiin päin honkia.
Jo esivanhempamme tiesivät, että sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Mehän kaikki tiedämme, että tämä on totta, mutta välillä aina miettii, että mitähän se tarkoittaa. Löysin sellaisen selityksen tälle mystiselle sanonnalle, että paikalliset tavat, perinteet ja viisaudet ovat tärkeitä ja niitä kannattaa kunnioittaa. Jokaisella yhteisöllä on omat sääntönsä ja tapansa ja ne auttavat meitä elämään sopusoinnussa toistemme kanssa. Vähän niin kuin maassa maan tavalla sanonta. Meillä on myös vanha ja hieno sanonta suksi kuuseen, joka tunnetaan myös muodossa mene helvetin kuuseen, eli siistimmin hevon kuuseen tai helkkarin kuuseen. Onko kuusi ollut suomalaisille arvokas vai kielteinen puu, tarinankertoja ja tietokirjailija Reetta Ranta?
Kyllä se on ollut tosi arvokas, että ihan muinaiseuroasialaisessa perinteessä se on pidetty uhripuuna ja nimenomaan vainajien puuna, että sillä on myös ollut yhteys esivanhempiin ja ehkä tämä sanontakin siihen liittyy, että kunnioitetaan sitä, mikä täällä on ollut tällä paikalla aikaisemmin ja kuunnellaan niitä vanhoja viisaita, on ne sitten edesmenneitä tai ei. Ja edelleen meillä on perinteinä viedä näitä havuja haudoille, että se perinne on sillä tavalla elävä, että yhdistetään mekin hautausmaahan nämä kuusen oksat. Ja onhan tietenkin tämä ikivihanta kuusi tuonut meille kaikille vehreyttä koteihin ja tuo edelleen pimeään joulun aikaan. Se on mielestäni ihana esimerkki tästä perinteen säilymisestä on tämä joulukuusi.
Totta. No sitten on tammi. Kylmä talvikuukausi. Tammiku on saanut nimensä jykevältä ja meillä harvinaiselta tammipuulta. Nykyään tammea kasvaa vain maamme eteläreunalla, mutta jääkauden jälkeen. Noin 9000 vuotta sitten alkoi täällä semmoinen atlanttiseksi lämpökaudeksi kutsuttu aika, jolloin meillä vallitsi Keski-Euroopan ilmasto ja monet jalot lehtipuut, kuten tammi, kasvoivat meilläkin Keski-Suomea myöten. Tammi on jyhkeän voiman vertauskuva, mutta Kalevalassa maailman alussa kasvaa iso tammi, joka peittää kuun ja auringon ja pimentää maailman. Puu pitää kaataa. Sitten merestä nousee pieni, vaskeen pukeutunut mies, joka saa tammen kaadettua ja maailmaan tulee valo. Tammen voima siis tunnetaan Suomessa, mutta onko siinä myös uhkaa?
Voi olla, että tammi meidän suomalaisten pyhänä puuna ja ylipäätänsä nämä pyhät puut ja muinaisusko on koettu kristinuskolle uhkana. Kalevalaan kerättyjen runojen taustalla on useita eri aikakausia ja versioita. Ja kristinuskolla on varmasti ollut vaikutusta näiden uusimpien kerrostumien versioihin ja myös siihen tulkintaan. On esimerkiksi tämmöinen Päivän päästö-niminen runovariaatio, missä kuu ja aurinko on kadonneet, mutta kun ne löytyvät, niin ne ripustetaan tammen oksille paistamaan. Eli tätä tammea ei kaadeta, eikä sitä koeta uhkana. Että tämä on esimerkki siitä, että se maailman puu saa olla siellä ja se on yhteydessä aurinkoon ja kuuhun, joita myös palvottiin.
Viikon fraasirikos. Kuvailmaus on parhaimmillaan dynamiittipötkö, joka räjäyttää viestin suoraan vastaanottajan tajuntaan. Pahimmillaan pötkö räjähtää kuitenkin väärin ja vastaanottajan tajunta räjähtää. Näin kävi huhtikuun puolivälissä Kotiliesilehden sivustolla kuulijoillemme nimimerkeille Kameli 30 vuoden kokemuksella, Jallu Hangosta ja Kameli Puumalasta. Lehden juttu käsitteli suomalaisnaista, joka oli vuosikymmenten Yhdysvalloissa asumisen jälkeen pettynyt maan huonontuneeseen ilmapiiriin. Tilanne paheni seuraavasti. Tyttären potkut olivat viimeinen karva kamelin selässä. Nimimerkki Kameli 30 vuoden kokemuksella ihmettelee viimeistä karvaa kamelin selässä. Nyt meni lukijalla dromedaarin karva väärään kurkkuun. Jallu Hangosta pohtii samaa. Toimittaja on jostain syystä vaihtanut korren katkaiseman kamelin selän kapin aiheuttamaan karvan lähtöön ja lopputulos on outo. Nimimerkki Kameli Puumalassa taas tuumii, että lukijana uskallan epäillä kaljuuntumisen yleisyyttä kameleilla. Jos kysymys olikin korresta. Aristoteleen kantapään viimeinen pisarafraasien ylihydrologi tykkää myös kyttyrää. Julistamme kirjoittajan syylliseksi lukijakunnan ymmärryksen hämärtämiseen eläinrääkkäystä apunaan käyttäen. Rangaistukseksi määräämme hänet pitämään helteellä koko päivän ajan kamelinkarvakerrastoa ja sanomaan sitten, voisiko olla 2 viikkoa juomatta. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.